malım yok, alarım yok ötkinli. Arıma almadım rini şükreden. Ümidim yok, menin alda gelir kökten ne.
Ettin ekki, ekki.
Қаламның сиясы, сөді түрлі ой, табылы бұйқасы. Іштегі сырдың бәрін жырыммен жайдым. Ендігі айтылатын әңгіме мен жайлы. 1995 Алматы қаласы, өмірге келді аяулы анашым. Алакемнің сиқы белгілі бақшаға, оның қылықтарынан анамды шаршаған. Қызылорда шаһары әжеммен атамның мектеп жасына жеткенше есімде баққаны. Балалық шақтарда атамның еркелі бесікте жатқаным әлі де есімде. Соңғы рет әкеден жылуды көрдім мен қашан. Соның әсерінен болар балалық шағмашы. Мектептен шыға сала асығып мен үйге, әкемнен ашыма тимеді ме деп.
Өткенге қарадым бұрылар. Ендігі мақсатым әкемсіз құрылар. Жанарыма жиналған тамшылар.
Және де айласпан, ол кезде мен едім екінші класты. Киімді жинап жатырмыз, қазір біздерге теміз. Алакем арқы бөлмеде жатыр темек шегіп. Кетіп бара жатырған қызылының бетінен. Сүйуге жарымады, ендеше мен етем. Мұқтаж емеспін, жай ғана таңғалам. Өз баласына махаббат бар малдата. Енді біздің көшетін жеріміз Байқоңыр. Анамның апасына алғысымды айтамын. Қиналып жатқанда бізді демеп жіберді. Ұмытпаймын енді дәл сол күндерді. Байқалада бір жыл тұрдым мен сонда. Одан соң Артукке қайтып келдім мұнда. Ол кезде мен төртінші кластамын. Негізі екінші класта жүр жаса бастадым.
Өткенге қарадым бұрылар. Ендігі мақсатым әкемсіз құрылар. Жанарыма жиналған тамшылар. Амалым жоқ, аларым жоқ өткеннен. Арыла алмадым рені шөкпеден. Үмітім жоқ, менің алда келер көктемнен.